Достар, кім әлігіне келіп қошылды? Бізге мен бұл татар радиосы, қам біз жиден әлігетлер дұстлар ескерширам, бүгін 21 ноябр. Хайырлы ерте. Нинди бейрендер бар
бүгін? Сейшен бі, бүгін ялтаны екінші күді. Иң ауыр күндердің бірсі, деп айта, мен ең шаптыр. Бейрендерге келген, дайдегіз, бүгін бүтін дүния телевидение күні. Біздің коллегаларымыздың барысында кім үлкеде шли.
Айрыша, ТМТВ каналына. Дұрыс сен айтқанда, қазір бетінде телевидение шу қадар біздің тұрмышымызға кірді. Хатта қойбір кішілер нәрседер қорамасалар да оннан, еме аны қобызып құялар да, әм ол тігі айтадар бетінде ұрышым, фоным ұйнап тұрсын. Мені қойбір кішілер ішімді көрдігіз мі?
Мен түнлі ұйқылғанда да телевизорын ұшып ұйқыялам.
Қорқасың?
Шоңа көре сен үйленірге керек, достым. Дауам етебіз, бүгін бік моторғына хүнәрі бейрем екен, салым органдары қызметкерлері кән, бүгінде налогы веке деп айтайлар, үшін көлден құтлы біз сізіне, жылап еті қамінде өзігіздің ауыр үшігізді, ұңышылар тілейбіз қам ескәтшірігі керек, 1 декабрға қадар, енді барлық налогларығызын достылар түлі бітірігі енді керек.
Бүгін шылай оқу бүтін дүния сәлем ләукіні.
Демек, сәлем барығызға да.
Шулай оқ, бүгін хисапшылар күні Рәсейді. Бухалтер деп атайлар. Бухалтерлар. Бұл менімше атына сайын бейрем етер.
Мында бұл айтыра, қазір алар елға бірінші тапқыр бейрем етер. Мені қазір башланайын дұл. Декады деп айтырға керек. Башта Рәсейдегі бухалтерлар кіні. Анасын бұла бүтін дүния бухалтерлар кіні. Анасын тағын нендер бухалтерлар
кіні. Татарстан, Қазан.
Шулай да бар бұға әлі.
Совет районында. Бақиялар көші кептешілер.
Бүгін бір, бүгінгі күні 1783 елда хауа шары ердемінде 1 тапқыр көкке көтерілгендер.
Міне бей, сіз бір әргіз болса да көтерілген бар ма хауа шары білі?
Йоқ.
Йоқ? Тілек бар ма? Йоқ, менім де.
Мен басқыш бөліне көтерілген.
Қойда.
Көкке шарға.
Бар ма соңында қасында?
Йоқ, рахмет.
Мен тәқдім етем
Анда интернет жоқ, шоңа қыра болды. 1973 елінде енді легендар кинофильм деп айтырға керек. Иван Васильевич меняет профессию деген бітірімізді үйоратқан кинофильмінің премьерасы болған екен. Әмді әлбәті Леонид Гайдай аның режиссері.
Тезден қоры ешақ бас бұл киноны. Тезден барлық телеэкранларда.
Достар, 1984 елді. Ленинград шәһәрінің командасы.
84-ші елда мені Ленинградның Зенит командасы, достылар. Челси деген Англия командасын жеңіп, СССР-ның чемпионлары болған күн бүгін. Өліп қарағысыз. Заманында Челсіні жеңіп, СССР-ның чемпионы болған Зенит командасы. Қаменде туған күндеріні де, Рамел айтып бетсен бұлар, Ахмет.
Бүгін бірден бір туған күн өткеруші күші біз. Дұрысырағы татар эстрадысындағы күші Алина Шәрипжанова. Күшті таушылы, өзі де ұңған болған күші.
Шибәр.
Әйбәт. Қамендегіз, ұстар, олдаладық бұзай бір жердегі?
Олдаладық. Бірінші болып, біздің әміне жетіз бір егет язды, анын есімі Искендер деп қойған олызын. Қаменде әлбәтті, Зенит неше кенде де Челси командасын жеңе алсын. Йоқ, ол бәке жеңе аладыр, ләкен 84-ші елінде аны жеңіп, ол біріншікті сыр чемпионы бола алмайды, ұстар. Бола алмай. Шынки ол вақытта жеңген біздің
металист командасын жеңген. Тұлта, біздің Лилия йоқ-йоқ деп отыра. Нешіліп жеңе алмайлан, Лилия? Челси командасын.
Жеңе аладыр.
Ләкен?
Шынки Челси ол СССР командасы түгел. Ол Англияда оны, Лилия. Ера?
Біле. Рамиль.
Әдегіз әлі, яңа жер рубрик сенады. Тұқтан болады.